tarix va islomda ayolning mavqei. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, tarix va islomda ayolning mavqei turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda islomda ayolning shoyista haq-huquqlari barobarida nima uchun ayrim musulmon mamlakatlarida ayollar munosib o'rindan bahramand bo'lishmaydi va musulmon ayollar quldan boy bergan o'z haq-huquqlarini qanday qaytarib olishlari mumkin ekanligi haqida suhbatlashamiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Turli mamlakatlar jumladan islomiy jamiyatlarning haqiqatlaridan biri din unvonida bu jamiyatlarda rivojlangan va ayolni insoniy ayrim o'z haq-huquqlaridan mahrum etgan ifrotiy qarashlar va noto'g'ri moyilliklar hisoblanadi. Islom boshida bir nazar tashlasak, bu haqiqatni mushohada etishimiz mumkinki, islom ayolning o'rnini aniqlab berishi bilan ayollarning vaziyatini betkul o'zgartirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam asrida hayot kechirgan ayollar islom barakatidan istiqlolni qo'lga kiritgan edilar va o'z irodalari asosida ishonch ila qaror qabul qilish qudrati bilan amal qilishlari mumkin edi. Islom ayollarning ijtimoiy o'rinlarini erkaklar bilan teng qilib qo'ydi va haq-huquq jihatidan ham ularning mavqelarini erkaklar darajasiga teng qaror berdi. Ammo payg'ambar akram sallallohu alayhi va olihi va sallamdan so'ng islomiy jamiyatda ayollarning vaziyatlari o'zgardi va islom bergan ko'rsatmalardan ularning qadr-qiymati kam ahamiyat bo'lib qoldi. Bu masalaning sababini bayon etishda hukumatlarning zulm istibdodlarini islomiy jamiyatda ayolning qadr-qiymati inqirozga yuzma-yuz bo'lishining omillaridan biri deb bilishadi. Bu esa shu ma'nodadir kim zulm va zo'ravonlik jamiyatda hukmron bo'lishi bilan zo'ravonlik amallarini ishlatish yuqori darajada bo'lgan sinfdan jamiyatning tashqi sinfiga ta'sir yetkazadi va bu ish esa oilaning chorchobasiga ham ta'sir yetkazadi va erkak oilada katta jismoniy qobiliyatga ega bo'lganligi sababli ko'proq erkinlikka ega bo'lishi ma'nosidadir. Shuning uchun u ayolga zulm va uni ta'qirlash bilan uni mustaqilligidan mahrum etadi va o'z xizmatkoriga aylantiradi. Bunday vaziyatda esa ayolning ona, xotin va qiz sifatida o'zining shoyista mavqei va qadr-qiymatidan bahramand bo'lmaydi. Sizlarga ma'lumki, payg'ambar akram sallallohu alayhi va olihi va sallamdan so'ng islomiy keng sarzaminlarida hukmron hukumatlarning aksariyati faqat islom nomiga ega bo'lgan hukumatlar edilar. Bu hukumatlarning hokimlari odatan diktator va xudbin insonlar edilar kim ularning xulq-atvor va xatti-harakatlari islomiy barcha qonunlardan uzoqda edi. Hokimning fikriga kelgan har bir narsa qonun unvonida qabul qilinardi va achinarli tomoni shundaki islom nomi bilan boshqaradigan hukumatlar hokimlarning istak-xoyishlari bilan diniy rang tus olardi. Azizlar, siz Muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Tarix va Islomda ayolning mavqei dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Boshqa tomondan islomiy jamiyatlarda mavjud bo'lgan noto'g'ri madaniy dasturlar bu davlatlarda ayollarning nomunosib vaziyatlarga yuzma-yuz bo'lishlari sababiga aylangan va bu esa mazkur jamiyatning diniy ayrim ahkomlarining noto'g'ri odob-an'analari va xurofotlari bilan aralashib qolgan ma'nosidadir. Masalan, ayrim mamlakatlarda oiladagi qo'pollik, ya'ni qizlarga qarshi kamsitish, zudlik bilan turmushga chiqish, ularning savodxonligiga muxolifat qilish kabi narsalar qabilalarning urf-odatlaridan ildiz oladi va islom mubin diniga tegishli emas. Qadimiy urf-odatlar ta'siridan biri bu Pokistonning ayrim mintaqalarida, ayniqsa qishloqlarida ayollarni meros olish haq-huquqlaridan mahrum etishgan va shu tartib bilan vafot etgan shaxsdan qolgan barcha mol-mulk faqat bu oilaning erkaklariga nasib qilardi. Holbuki Qur'oni Majidda har bir erkak va ayol merosining hissasini ochiq aniqlab berilgan. Islom dinining afzalliklaridan biri bu jamiyatlarning to'g'ri rasm-rusum, urf-odatlari va madaniyatlariga hurmat-ehtirom zohir etishdir. Ayni holda jamiyatning noto'g'ri rasm-rusum va odatlarini qayta ko'rib chiqib isloh etadi. Bu esa tarixning turli davralarida ilohiy anbiyolar zuhur topish vaqtida amalga oshirilgan bir harakat sanaladi. Jamiyatning urf-odatlarini isloh etishni Parvardigorning buyuk payg'ambarlari amalga oshirardilar va noto'g'ri urf-odatlarini esa o'zgartirardilar. Islom payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallam jahiliyat zamonida ayollar va ularning haq-huquqlari xususida rivojlangan noto'g'ri urf-odatlarga qarshi chiqdilar va ayolning quldan boy bergan shaxsiyatini jamiyatga qaytardilar. Ul hazrat ayol va erkakning tengligi haqida ilohiy dasturlarni xalqqa yetkazardilar va oilada qiz tug'ilishi nang nomus hisoblangan va ularni triklayn yerga ko'madigan zamonda payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam jamiyatning ayollarga nisbatan izzat ehtirom bilan munosabat qilishni ta'kidlab, shu tartib bilan noto'g'ri qarashlarni bartaraf etdilar. Qur'oni Karimda Fir'avnning xotini Osiya yoki Hazrat Maryam kabi buyuk ayollarning namunalarini bayon etish bizlarga shunday ishonchni vujudga keltiradi kim insoniyat yo'lida yuksalish va rivojlanish faqatgina erkaklarga xos emas, balki ayollar ham kamolot cho'qqilariga yetish uchun sa'y harakat qilishlari mumkin. Majburlab erga berish, ayollarga nisbatan qo'pollik qilish, ayollarni ijtimoiy ijobiy faoliyatlari va fikriy rivojlanishlariga to'g'on bo'lishning barchasi xato odatlarning namunalari hisoblanadi. Afsuski, bu odatlar islomiy ayrim jamiyatlarda din nomi bilan amalga oshiriladi. Hatto ayrim vaqtlarda ayollarga ta'lim berish gunoh deb hisoblanardi va ayollarning masjidga borishlari man etilgan edi. Hamda siyosiy, ijtimoiy va madaniy vaziyatga nisbatan ayollarning ogohliklari noto'g'ri ish deb hisoblanardi. Holbuki Rasuli Akram sallallohu alayhi va oli va sallam bu haqda shunday marhamat qilgan edilar: Musulmon har bir erkak va ayol ilm o'rganishi va bilimga ega bo'lishi lozim. Azizlar, siz Tarix va Islomda ayolning mavqei dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.